Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme sosiaalidemokraattien varapuheenjohtaja Ville Skinnarin kanssa. Ja nythän on paljon keskusteltu siitä, että ihmisillä voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta ei voi olla ainakaan omia faktoja, vaan ne pitäisi olla tutkimukseen ja tietoon perustuvia asioita. Ja yksi sellainen asia, joka on nyt ilmassa koko ajan, niin mä kuvailen sen valtiotieteen professori Kimmo Grönlundin sitaatilla, kun hän puhuu, että puhuttaisiin todellisista sosiaalisista ongelmista, ja jollain hänen mielestään on muun muassa miesten alhainen työllisyysaste. Tässä on sitaatti. Sen sijaan, että yritetään virheellisesti väittää tuloerojen olevan Suomessa suuria, soisi vaaleissa puhuttavan todellisista sosiaalista ongelmista. Nuoret miehet on saatava opiskelemaan ja työhön. Se on tärkeää myös yhteiskuntarauhan kannalta. Sitaatti päättyy. Ja vois sanoa, että nyt on se viesti, että Suomessa tuloerot ovat maailman alhaisimpia ja pysyneet ihmiset 15 vuotta muuttumattomina. Ja toiset kiistävät tämän. Ja kyllä näin toimittajalla on vähän vaikeuksia nyt tietää, että kuka tässä oikein saa silmää.
Niin. Jos ei toimittaja tiedä, niin tietääkö kansanedustaja?
Niin.
Joo, siis tälläkin kaudella eduskunnassa tietysti huomannut oppositiosta senkin, että niin hallitus kuin oppositio tuovat usein lukuja pöytään. On ne sitten prosentteja tai absoluuttisia lukuja. Usein meilläkin tietysti eduskuntatutkimus tai meidän ylipäätään meidän omat lähteet myös selvittävät asioita. Ja totta kai meidänkin pitää päättäjinä luottaa niihin lukuihin, mitä meille tuodaan. Sehän liittyy myös lainsäädännön valmisteluunkin ja asiantuntijoihin. Ja ainahan virkamies, kun tuo jotain asioita, faktoja, niin hän tekee sen virkavastuulla. Ja se on se, mikä pitää muistaa, että miten hyvä hallinto toimii. Mutta sitten toki niin, viittaa nyt vaikka tähän ilmastokeskusteluun, niin kyllä muakin kieltämättä on välillä häirinyt se muun muassa talousvaliokunnan asiantuntijakuulemassa, kun asiantuntijatkin ovat eri mieltä.
Niin.
Silloin meidän päättäjien ja lainsäätäjien on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Se on hyvin vaikea säätää lakia, jos asiantuntijat riitelevät keskenään faktoista. Ja silloin usein, mä oon itse ottanut sen linjan ja sen tulkinnan, että silloin meidän ei kannata lyödä lukkoon asioita, vaan niin se on siis seurata tilannetta ja katsoa, että me saadaan lisäselvityksiä, saadaan faktoja. Ja tämä on välillä aika yksi ilmästäkin tämä meidän keskustelu. Ja viittasit esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen, nuoriin miehiin, niin kyllähän mä näen itse sen ihan lahtelaisena Lahdessa omin silmin, mitä tapahtuu, kun peruskoulun jälkeen ei ole enää koulua, ei opiskele. Meillähän on aivan liikaa suomalaisia, etenkin miehiä, jotka ovat vain peruskoulun varassa. Ja sen takia me on esimerkiksi puhuttu siitä, että toinen aste, eli kansankielen sanottuna ammattikoulu, lukio, niin kyllä meidän pitää saada kaikki ihmiset tekemään jonkinlaisen tutkinnon sen yläasteen jälkeen, koska se on tietynlainen henkivakuutus. Että kyllä se on edelleen, niin kuin, että jos sä vaan jäät sen ysiluokan jälkeen pyörimään tonne, etkä saa sitä ekaa duunia, niin sitten siitä seuraa nämä yhteiskunnalliset ongelmat ja se vasta maksaa.
Se maksaa.
Että mä oon itse yhden sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Lahden alueella Päijät-Hämeessä, niin kyllä me nähdään ne syrjäytymisen ongelmat, työttömyyden kustannukset, lasten huostaanottojen aiheuttamat kustannukset. Ja nämä on, tässä poliitikot on epäonnistuneet jo pitkään siinä, että me puhutaan ennaltaehkäisystä, me puhutaan matalan kynnyksen vaikuttamisista palveluista. Mutta sitten kuitenkaan koskaan, kun se budjettia kun laaditaan, mäkin kysyn usein, että paljon me tähän nyt laitetaan, että laitetaanko 1 miljoona vai 5 miljoonaa vai 0, niin sitten se on myös tullut ehkä virkamiehellekin vähän sellainen, että no ei meillä ennenkään ole tähän ollut rahaa, että näistä on nyt 20 vuotta leikattu näistä ja näistä palveluista. Liittyy ikäihmisten esimerkiksi niin kuin päivätoimintaan, että sieltä 50 euroa leikataan viikossa, ettei vaan ole teetä ja kahvia. Siis siellä on myös sellaista niin kuin, sanoisin, tyhmää säästämistä, joka vaikuttaa sitten ihmisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Ja jos nyt palataan vielä siihen sote-uudistukseen,
niin
olen teidän kanssa ihan samaa mieltä siinä, että joo, kaikki ovat kokeilleet, kaiken väriset puolueet ja hallituksetkin. Mutta kyllähän siinä on unohdettu se ihminen, koska se todellinen uudistushan pitää lähteä sieltä ihmisestä, asiakkaasta, potilaasta, eikä oikeastaan siitä, että kuka ihmeessä tämä nyt järjestää. Ja järjestää tavallaan sitten kauneuskelpailu, että onko se maakunta parempi kuin kunta. Sillä ei loppujen lopuksi niin kuin sen itse sen niin kuin arvon lisäämiseen ja sen tehokkuuden kannalta. Sehän kaikki tapahtuu siellä asiakaspäässä, jos tapahtuu.
Niinpä.
Eli Suomessa 10% aiheuttaa edelleen 80% sote-kustannuksista. Mitäs jos me keskityttäisiin siihen 10%?
Niin se on tietysti kiusallista niin kuin tämmöisen taitavan poliitikon kannalta, kun kansalainen sanoo, että silloin kun mä oon kipeä, niin mä tarvin lääkäriä. Silloin kun mulla menee huonosti, mä tarvin vähän sosiaaliturvaa. Mm. Liian yksinkertaista.
Niin.
Mutta jos me ajatellaan näitä, niin kuitenkin semmoisia on aika koviakin tilastoja. OECD:n esimerkiksi tutkimus tästä 18-24-vuotiaista, että jos ne sanoo, että viidennes meidän nuorista miehistä ei ole opiskelemassa eikä töissä. Mm. Se aika karmeita.
Oh.
Ja silloin täytyisi tosiaan miettiä ihan uusia keinoja, koska eihän nämä näköjään pure nämä vanhat, mutta me voidaan niistä vähän puhua. Siis yksi ongelma on tietysti se, että elämän tilanteet ja ongelmien syyt on hirmuisen yksilöllisiä nykyään. Siis miten itse kukin on joutunut. Tavallaan se on vähän ongelma esimerkiksi tämmöiselle joukkoliikkeelle, joka sosiaalidemokraattinen puoluekin on ollut, koska ne on ajaneet, tai te olette ajaneet historian aikana suuria isoja muutoksia. Mutta nyt tämä maailma onkin sirpaloitunut tämmöiseksi. Ja julkisella vallalla saattaa näin ymmärtäisin, niin olla vaikeuksia löytää semmoisia isoja ratkaisuja, suoria poliittisia päätöksiä. Ja toisaalta taas ihminen on oma elämänsä paras asiantuntija, mikä on minun ongelmani. Mutta eihän niitä nyt voi henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden pohjalta pelkästään tehdä näitä päätöksiä, kun ei kukaan edes tiedä niitä eikä hallitse niitä, vaikka tietysti tietomäärää hallitaan yhä enemmän. Mutta miten te niin kuin etsitte ja löydätte todella puutteessa olevat, tai miten tehän ette niitä etsi ja löydä, vaan sosiaalityöntekijät, mutta sanotaan nyt eläkeläisissä, on erittäin hyvin toimeentulevia. Mm-hmm. Sitten on niitä, jotka elää kituttaa takuueläkkeen varassa, eikä tahdo tulla toimeen ollenkaan. Mm-hmm. Ja jos puhutaan, että eläkeläisillä menee huonosti, niin eihän se pidä paikkaansa. Se menee sillä porukalla huonosti, jolla se menee huonosti, ja sitten osalla se ei mene. Että tämä on niin kuin semmoinen, tämä ei ole pelkästään eläkeläiskysymys, vaan kaikissa ryhmissä on sama ongelma.
No, viittasit OECD:n tilastoihin, niin kyllä me on nähty tässä nyt viime vuosien aikana myös se, että kyllähän Suomi on tippunut niin kuin EU:n sisälläkin. Jos ajatellaan meidän niin kuin ihmisten perustoimeentuloa, niin mehän on saatu jopa huomautuksia meidän sosiaaliturvan tasosta.
Niin.
Eli tällainen niin kuin hyvinvointivaltiokäsite, mikä on tietysti niin kuin sosiaalidemokratian aivan ydintä, ja mistä me ollaan edelleen ylpeitä, niin kuin pohjoismaalaisesta hyvinvointivaltiosta, niin kyllä tässä joutuu välillä kysymään, että ollaanko me, minkä maan malliin me nyt halutaan mennä. Esimerkiksi vertaan nyt vaikka, että paljon Suomi käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltoa rahaa verrattuna bruttokansantuotteeseen. Niin tällä mallilla, mitä nyt Sipilän ja Orpon hallitus ajaa, niin me mennään tuonne Itä-Euroopan tasolle, eli noin 8,5% BKT:stä. Että onko tämä se Suomi, mikä me halutaan, ja sen takia, se, että kun me puhutaan ihmisen perusoikeuksista, mitkä tulee perustuslaista ja kansainvälisistä sopimuksista, niin niistä me halutaan pitää kiinni. Nyt ei ole kysymys siitä, että kun oikeastaan pelkästään näistä nuorista, vaan ihan kaikista suomalaisista. Ja jos puhutaan nyt näistä koulutusmahdollisuuksista, niin totta kai sellainen yksilön vapaus ja ylipäätään tämä vapauskäsitehän on elänyt tässä koko ajan. Ja ihmiset haluaa sellaista vapautta, mutta otetaan nyt vaikka lukion oppikirjat esimerkiksi. Musta tämä on niin kuin hyvä esimerkki. Niin nyt kun me pyysimme hallitukselta lisää rahaa, niin kuin opposition pitää toimiakin, jos me nähdään joku epäkohta. Esimerkiksi lukio-oppimateriaaleihin. Niin vastaus on sitten, että sinne tehdään tavallaan tällainen köyhäinapu, että annetaan 45 euroa jollekin ja valitaan tavallaan ne köyhät lapset ja näytetään siinä koko luokan keskellä, että ketkä on niitä huonosti toimeentulevia. Niin tämähän on niinku järkyttävää ihmisten niinku epätasa-arvoistamista.
Mutta saako tähän?
Et mä vaan niinku haen sitä, että se kyllä yhteiskunnan pitää hoitaa sillä tavalla, että ne on sitten kaikille ne
koulukirjat. Mutta tässä on kuitenkin semmoinen yksi ongelma, että meillähän kuitenkin, julkiset menothan on meillä aika korkeat, 56,8% suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, kun EU:ssa on 46,8, mutta ei sitä kannata kistellä, vaan minusta se suurempi ongelma on se, että valtaosa tulonsiirrosta ohjautuu keski- ja hyvätuloisille Suomessa, joilta kerätään verot. Euromääräisesti heidän saamansa tulonsiirrot on suurempia kuin pienituloisten. Eli hyvinvointivaltio kierrättää ihmisten rahoja taskusta toiseen, ja tulonsiirrosta 70% tapahtuu ihmisen niin kuin oman elinkaarin sisällä, eikä eri ihmisten. Miten me ollaan kehitetty tämmöinen automaatti, joka elää kuitenkin hyväosaisten ehdolla. Siis sä viittasit tuohon niistä oppikirja-asioista, se on ihan totta, että se voi olla leimaava. Mutta toisaalta niin ei sekään ole hyvä asia, että me, joilla on ollut työpaikka ja hyvin asiat, että me saamme niin hirmuisesti etuja koko ajan. Ja sitten köyhä jää ilman.
Joo, mä ehkä lähtisin sieltä 70-luvulta liikkeelle, jos ihan oikeasti katsoo, että miten tämä suomalainen lainsäädäntö, esimerkiksi niin kuin kansanterveyslaki, sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät lainsäädännöt. Mä muistan hyvin, mä tästä isäni kanssa paljon puhuin, me väiteltiin paljon tähänkin liittyen. Pitää muistaa, että me ei aina oltu kaikesta samaa mieltä, eikä pitänytkään olla. Mutta oikeastaan, jos ajatellaan tällaista niin kuin suomalaista hyvinvointiajattelua, että aina sille sosiaaliturvalle piti olla joku tarve.
Niin, näin se.
Eli me puhumme niinku tarvelähtöisestä, tarveharkinnasta. Ja sehän liittyy nyt sitten tähän koko tulevaankin sotu, eli sosiaaliturvauudistukseen. Nämä lyhennetät, on aina vaikeita, niin ne on hyvä avata. Mutta siis kyllähän kysymys on siitä, että onhan tämä meidän yhteiskunnan järjestelmät pirstaloituneet. Voi sanoa, että on tullut niinku kakkua kakun päälle. Tästä on tullut hyvin monimutkainen, vaikea. Ja on ihan selvää, että meidän pitää yksinkertaistaa näitä prosesseja. Meidän pitää niinku tässäkin miettiä se ihminen edellä, että kun hän tulee sinne, kun hän tarvitsee apua. Siltihän se perusperiaatehan on aivan oikea. Kyllä. Autetaan hädässä olevaa. Mutta sitten onko ihmiset jo niin, voi sanoa, niin huonossa jamassa se yksilö, se ihminen, että se ei oikeastaan enää jaksa hakea apua.
No niitä varmasti.
Tämä on varmasti, mä huomaan itse tässä työssä, kun mä joka kuukauden ensimmäinen maanantai järjestän tällaisen kahvitilaisuuden
niin,
Lahdessa,
niin kuulet
mulle sen. Tulee usein ihmisiä, jotka sanoo, että mä en aikaisemmin jaksanut tulla.
Mutta mä haluan tähän puuttua, koska tämä on tietysti sosiaalidemokraattien yksi suuri idea on tämä, että kaikki saavat niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti samat edut. Mutta mä kysyisin nimenomaan sitä, että eihän hyvinvointivaltion solidaarisuus, tämmöinen yhteisvastuu välttämättä heikkene, jos keski- ja hyvätoloisten etuuksia karsitaan ja esimerkiksi samalla veroja alennetaan ja sitten annetaan niin kuin enemmän juuri niille, joita kuvailit, niille, joilla ei ole mitään. Ja koska meidän suuri ongelma on nyt se, että meillä ei riitä rahat. Tämä on niin kuin se iso kysymys. Me elämme velaksi koko ajan. Nyt me voisimme löytää täältä omasta keskuudestamme niin kuin sen rahoituksen tähän tilanteeseen. Ja silloin ei ikään kuin tulonsiirtojen euromäärää enää maksimoitaisiin ja korotettaisiin, vaan ja samalla järjestelmän valtaa, koska sitähän se on, vaan juuri sille ihmiselle, joka tarvitsee annettaisiin. Ja äsken puhuttiin siitä, että jos tarvin lääkäriä, jos mä tarvin tukea, niin meidän pitäisi kyetä. Eli teidän edessä on kyllä minun nähdäkseni siis koko systeemin uudelleen rakentaminen, sosiaaliturvasysteemin rakentaminen.
No edelleen, jos mä vähän palaan historiaa, tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu ja tätäkin olen käynyt, muistan 90-luvulla, lapsilisät.
Se on hyvä esimerkki.
Tämä on hyvä esimerkki. Tämä on hyvä keskustella. Tämä ei nyt tarkoita se, mitä mä sanon, että SDP nyt keväällä näin tekisi.
Joo.
Mutta mä painotan sitä, että 90-luvulla mä muistan. Mä isäni kanssa tästä puhuttiin paljon, että pitäisikö hyvä tulosilta ottaa rikkaalta lapsilisät pois.
Verottaa pois.
Juuri näin. Mutta sitten tullaan taas tähän, niin kuin voi sanoa, tällaiseen universaaliin ajatteluun, että lapsilisät ovat tehty kaikille.
Ja lapsille.
Lapsille. Että ne ovat lapsia varten.
Niinpä.
Mutta näitä esimerkkejä löytyy muitakin.
Totta kai.
Ja tämä on toki sellainen Pandoran lipas, jonka avaaminen silloin tällöin tekee ihan hyvää. Kyllä. Ja keskustella näitä asioita. Ja kyllähän mekin näistä puhumme koko ajan. Ja sitten kun me tullaan, niin kuin sanotaanko ihan tällaiseen sosiaalidemokraattiseen perusarvoon kuin tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Mm. Niin mikä sitten on oikeudenmukaista yhteiskunnassa? Tämä on hieno asia ja hieno keskustelu. Ja nyt kun me ollaan esimerkiksi meidän periaateohjelmakeskustelua käytiin tuossa Hämeenlinnan puoluevaltuustossa, niin kyllä me palataan sitten ihan isojen peruskysymysten äärelle, että mikä on se julkisen vallan tehtävä? Mikä on julkisen ja yksityisen suhde? Ja tämä on mun mielestä sellainen iso kysymys, mitä tietysti sosiaalidemokraattia kaiken kaikkiaan pitää päivittää nyt koko ajan. Kyllä. Koska maailma muuttuu ja maailma on muuttunut. Kyllä. Ja usein niin kuin kuulee sanovan niin kuin oikeistopuolueista, että me emme kannattaisi markkinataloutta. Sellaistahan me ei ole koskaan sanottu. Niin,
markkinat olemme me.
Niin, että tässä tulee sellaisia hassujakin asioita kuulee, mutta niin kuin sanottu, niin kyllähän meidän pitää elää ajassa ja silloin, jos me halutaan tehdä tulevaisuutta, niin totta kai meidän pitää myös tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Mä oon itse asiassa tässä nyt kirjoittanut, voi sanoa, yhtä kirjaprojektia, minkä otsikko on, että 100 tulevaisuuden ratkaisua Suomesta. Ja mulla on taustalla tässä tämä Ilkka Taipaleen upea teos, eli 100 innovaatiota Suomesta. Ja itse asiassa Ilkka kehoitti tai jopa velvoitti minua tekemään tämän jatko-osan, mutta tätä mä en lupaa ennen vaaleja. Siinä on sen selvä verran duunia.
Selvä. Nyt me pidetään taas pieni tauko, mutta jatketaan sitten.
Isäntänä Tapani Ruokanen.